Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Za tri nedelje Crna Gora dobija novu vladu. Nemoguće je da ona bude ekspertska, najavio je mandatar Zdravko Krivokapić, ali od političara koji uđu u njegov kabinet zahtevaće stručnost. U toku je usaglašavanje kadrovskih lista i zahteva lidera nove parlamentarne većine. U prvoj ruci u igri je oko 150 najvažnijih pozicija u vladi, organima uprave i javnim preduzećima. Vlast u Crnoj Gori je na sreću nove većine promenjena, ali nažalost u najgorem mogućem trenutku. Dok besni pandemija COVID-19, privreda tone u recesiju, a javni dug narasta na 100% godišnjeg BDP-a. Mandatar i budući premijer već ima mnogo problema, ali deluje kao čovek koji ima i rešenja. O novoj crnogorskoj vladi, njenom programu i prvim potezima, tim povodom za magazin trebalo je da govori mandatar Zdravko Krivokapić. Ali zbog date reči da neće istupati dok traju pregovori, govorit će za Radio Beograd član ekspertskog tima Srećko Crnogorac. Akademik Tibor Varadi objavio je treću knjigu dokumentarne proze Dogodilo se u Ečki, ali njom ne iscrpljuje izvori inspiraciju, arhivu porodične advokatske kancelarije u Bečkereku, koja je postojala više od jednog veka. Sa piscem Tiborom Varadijem razgovarat ćemo o knjigama, epohama i sudbinama malih ljudi u njima. U proteklih desetak dana fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je tri važna meča. Igru, rezultat, ali i prognozu predstojeće najvažnije utakmice protiv Škotske u Beogradu analizira nekadašnji reprezentativac trener Ljubinko Drulović. Ovo je naš magazin nedeljom. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
Za manje od mesec dana Crna Gora bi trebalo da dobije novu vladu. O toku pregovora, programu, osnovnim načelima, kadrovima i brojnim izazovima razgovaram sa članom ekspertskog tima Zdravka Krivokapića, profesorom Srećkom Crnogorcem. Dobar vam dan, gospodine Crnogorac, mnogo vam hvala što ste ovako u poslednjem trenutku izdvojili vreme za Radio Beograd i molim vas odmah na početku za objašnjenje zašto mandatar Zdravko Krivokapić nije sada na vezi.
Prije svega dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu. Zaista ste u pravu, dugujemo određeno izvinjenje vašim slušalcima. Profesor Krivokapić je dakle donio odluku da zbog osjetljivosti ovog trenutka i pregovaračkog procesa ne daje izjave za medije u toku narednih, dakle, recimo desetak dana dok se pregovarački proces ne završi. Kažem, zbog zaista ozbiljnog i osjetljivog trenutka, mada, kažem, imamo mnogo razloga za optimizam. Svejedno, kako ne bi bilo u potpunosti korektno prema učesnicima u pregovorima da se daju veoma konkretne izjave o njegovom toku, profesor je došao do takve vrste odluke i zaključka, zbog čega nažalost i jutro se ne može naći u ovom problemu.
Verujem da kada se pregovori završe da će profesor Krivokapić imati u vidu da nas je u posljednjem trenutku ostavio na cedilu, ali samo da napomenem, a da naši slušalci to već znaju, vi ste deo njegovog tima i svakako odličan i relevantan sagovornik. Pa evo na početku da krenemo od formiranja vlade, naravno 10 je dana od kako je Zdravko Krivokapić zvanično dobio mandat za sastavljanje vlade. Recite nam dokle se stiglo u tom poslu?
Moram uzeti u obzir da bez obzira na to kakav se utisak eventualno stvorio u javnosti, pregovori teku sasvim pristojnom i očekivanom brzinom. Dakle, ne može se reći da je došlo do bilo kakvog zastoja u pregovorima. Naprotiv, veoma konstruktivni razgovori se vode i što se tiče svih relevantnih, dakle, činilaca, prije svega svih članova, odnosno članica sve tri koalicije, postoji potpuno jasna svijest o važnosti istorijskog trenutka u kome se nalazimo i o relevantnosti, dakle, onoga što treba ispregovarati i da se zaista mora doći do jednog održivog rješenja i stvoriti jedna funkcionalna vlada koja će uspjeti da se izbori prije svega sa onome što je jedna savršena oluja, kriza koja nailazi, a također koja će uspjeti da dekonstruiše ono što je do sada izgrađen sistem koji je, dakle, sagradila i tokom jednog dugog perioda, gotovo jednoj trećini vijeka, očuvala Demokratska partija socijalista. To zaista jeste sistem korupcije i partitokratije, kao i politizacije institucija prije svega. Dakle, bez ikakve sumnje, pregovori koji su u toku jesu, kažem, takvi da se može reći da idu očekivanom brzinom i ne može, bez obzira na očekivanja stanovništva koja su potpuno razumljiva i koja bi svakako željela da, koja bi svakako bila takva da bi željela da se što prije dođe do rješenja, bez obzira, dakle, na to moramo reći da pregovori teku jednim očekivanim tokom i da ćemo veoma brzo doći do, nadam se, dakle, konačnog rješenja, jer zaista ovdje ne postoji nikakva vrsta, kako bi su diplomati reklo, batne, dakle, najbolje alternative ispregovaranom dogovoru. Jedina alternativa dogovoru bi bio produžetak i zaoštravanje političke krize i to je svakako nešto što ne dolazi u obzir.
U javnosti se pominju razna imena kandidata za sastav kabineta. Crna Gora ne oskudeva sa kadrovima, ali kakvi su principi, čime se rukovodite i šta će odlučivati o konačnom obimu i izgledu vlade?
Prije svega, kao što je više puta ranije napominjano, meritokratski principi neće biti nepošteni. Bez obzira svakako na činjenicu da mora doći do proporcionalnosti, to jest proporcionalno izbornom uspjehu, zavisno do toga koje političke partije izraze želje da, dakle, učestvuju u vladi i ponude rješenja za određene resore. Svakako i ta rješenja moraju biti takva da se konformišu onome što su meritokratski principi koji, ponavljam, neće biti napušteni, niti mogu biti napušteni s obzirom na ozbiljnost kriza koje nam prestoje. I te krize su, dakle, u toj mjeri ozbiljne i u toj mjeri će poremetiti normalan društveni život, budući su na, prije svega, nekompetentnošću, ali ne samo nekompetentnošću prethodne vlasti, veoma dobro pripremljene, da zaista ništa osim jednog, kažem, meritokratski izabranog sastava vlade se ne može suočiti sa takvom olujom krize. I od, prije svega, COVID-a, koji je u potpunosti u van kontrole na teritoriji Crne Gore, preko ozbiljne ekonomske krize, ne možemo zaboraviti, Crna Gora je za svega nekoliko mjeseci izgubila petinu svog BDP-a, potom političke krize za koju se nadamo da će, dakle, formiranje nove vlade i dekonstrukcijom prethodnog sistema biti konačno okončana, ali i drugih vrsta, dakle, veoma ozbiljnih iskušenja koja nas očekuju i sa kojima se narodna vlada mora suočiti.
U vezi sa ovim, ali i dalje sa kadrovima, zapravo, kakve će biti proporcije u zastupljenosti koalicionih partnera i u odnosu eksperata i političara?
To je veoma dobro pitanje. Dakle, kada je riječ o najosjetljivijim pozicijama, zaista moramo imati u vidu da, prije svega, kada je riječ o ekonomiji, financijama, očuvanju financijskog sistema, moramo, dakle, imati u vidu da eksperti, a takvih zaista ima mnogo koji su završili, dakle, i neke od najvažnijih i najslavnijih svjetskih univerziteta, radili za neke od najvećih kompanija ili istraživačkih instituta i koji zaista nude svoju pomoć i nude čak da napuste ono što je neuporedivo lukrativniji posao koji u ovom trenutku obavljaju da bi pomogli Crnoj Gori da bi se vratili u svoju zemlju na određen period i svojim znanjima i sposobnostima uspjeli, dakle, da pomognu onome što, što će biti, dakle, očuvanje prije svega ekonomskog sistema, njegova stabilizacija i budući prosperitet. Dakle, kada je riječ o tim najosjetljivijim pozicijama za koje, mora se reći, ne vlada preveliko interesovanje među političkim partijama iz različitih razloga, tu svakako se moraju naći prije svega ekspertska rješenja. Što se proporcionalnosti tiče, kažem, da, zaista u narodnoj vladi svi koji su, svi akteri, svi politički akteri koji su doprinijeli pobjedi moraju svakako naći svoje mjesto, ali ponavljam, kada su personalne rješenje u pitanju, neće se odustati od onoga što je meritokratski princip i ta personalna rješenja koje političke partije ponude će biti na jednak način, dakle, razmatrana i na jednak način će biti, ovaj, biti primijenjeni meritokratski principi i kriterijumi koliko i za nestranačke ličnosti.
Mandatar je obavio razgovore i sa manjinskim strankama. Hoće li oni učestvovati u vladi? Posljednja vest je da Bošnjačka stranka bi trebalo danas da donese takvu odluku o tome.
Mi se svakako nadamo da će do nečeg takvog doći. Uzmimo začas u obzir, dakle, situaciju u kojoj Bošnjačka partija i manjinske partije generalno učestvuju u vladi i donesu takvu vrstu odluke. Mi bismo, dakle, u takvoj situaciji, ako izuzmemo samo Demokratsku partiju socijalista i DNA, da kažem, sa moje tačke gledišta, satelitske partije, čije je učešće u potpunosti neprihvatljivo, imali jednu vrstu vlade nacionalnog jedinstva u Crnoj Gori. I s obzirom na dubinu problema, vlada nacionalnog jedinstva bi, u kojoj bi dakle, bila podijeljena odgovornost za ono što je suočavanje sa nadolazećim krizama, bi bila možda i najidealnije rješenje. Bošnjačka partija, dakle, je najavila da će doći do, da će, ovaj, objaviti svoju odluku uskoro i, dakle, nadamo se zaista da će i oni preuzeti dio odgovornosti u onome što je suočavanje sa najozbiljnijim problemima koji nas očekuju.
Ipak, ono što je najvažnije zapravo je program vlade. Šta će se u njemu naći, šta biste rekli, šta će biti prioritet?
Postoji dakle više opštih prioriteta i najkrupnijih problema i krize sa kojima se dakle moramo suočiti, kao što sam više puta rekao u toku ovog razgovora, a ono što svakako jeste prioritet je i izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dakle, jednog diskriminatorskog zakona donesenog od strane Markovićeve vlade prošle godine, a nagovori ozbiljan pritisak prije svega aktualnog šefa države, gospodina Mila Đukanovića, koji je tom prilikom, kao što vam je poznato, najavio ono što je sa naše strane gledano i odustajanje od principa sekularnosti. Najavio je dakle stvaranje jedne vrste sobstvene državne crkve. Svakog zakona o slobodi vjeroispovijesti kao diskriminatorski zakon mora biti promijenjen i to će se, vjerujem, dogoditi veoma brzo. Dakle, što se tiče krupnih problema, prije svega prioritet dakle jeste suočavanje i sa ozbiljno i ovoga puta krajnje stručno i nepolitikansko suočavanje sa COVID krizom. Mi imamo tijelo koje je ad hoc stvoreno prošlog proljeća, koje se zove Nacionalno koordinacijno tijelo, koje je dozvolilo sebi, iako je dijelom sastavljeno od stručnjaka, mada je vođeno od ljudi koji zaista nemaju ne samo nikakvog iskustva, nikakve stručnosti, nikakvog obrazovanja kada je medicina u pitanju, vođeno je od strane gospodina Simovića, višeg ministra i potpredsjednika vlade, koji je agronom po struci. Dakle, Nacionalno koordinacijsko tijelo je donoseći odluke o strategiji kada je COVID u pitanju dozvolilo sebi da bude politizovano i da donosi mjere koje su direktno bile inspirisane političkim, a ne zdravstvenim prioritetima. Tako nešto zaista mora biti provjereno. Dakle, suočavanje sa COVID krizom koja je u Crnoj Gori veoma ozbiljna i u potpunosti van kontrole, kako se nama čini, suočava je dakle sa ekonomskom krizom, već sam rekao neke od parametara koji mogu da izazovu samo najveću zabrinutost, suočava je sa onim što je na kraju krajeva dekriminalizacija društva, depolitizacija institucija i očuvanje dakle jednog postignutog, ali zaista održivog nacionalnog jedinstva, dakle svih naroda i političkih partija koje žele pozitivne promjene i reformu.
U koga se, gospodine Crnogorac, najviše uzdate na tom putu? Građane, susede, Evropsku uniju, u vas same, kako biste to rekli?
Prije svega građane Crne Gore, ja moram reći i u neposrednom kontaktu sa građanima, ono što zaista mi daje mnogo razloga za optimizam i nadu, to je jedan, da kažemo, stoički stav i potpuna svijest građana o situaciji i težini situacije u kojoj se nalazimo. Također i potpuna svijest da ne može doći do bilo kakvih promjena preko noći, već da se dakle mora zaista raditi i da se moraju donositi možda i nepopularne i teške odluke kako bismo dakle došli do nekog boljitka i kako bismo poništili ono što su katastrofalne posljedice vladavine Demokratske partije socijalista, kažem, u jednom ogromnom periodu, jednoj trećini vijeka. Dakle, u koga se uzdamo? Prije svega u podršku građana Crne Gore, njihovo razumijevanje za ono što će biti dakle neophodne mjere, potom svakako u međunarodnu zajednicu. Dakle, Crna Gora se nalazi u veoma teškoj situaciji i moramo reći, s obzirom ne samo na činjenicu da je COVID kriza, ali da su na kraju krajeva i da je nedostatak inspirisanih i jasnih strategija kada je recimo turizam u pitanju dovele do katastrofe turističkog sektora od koga zavisi značajan dio, kao što je poznato, turističke privrede Crne Gore. Tako nešto se nije dogodilo primjera radi u susjednoj Hrvatskoj, koja je ipak uspjela da sasvim pristojno očuva taj sektor nemojmo zaboraviti, s obzirom na to da se COVID kriza neće tek tako okončati, bez obzira na predstojeću, nadamo se, vakcinaciju, masovnu vakcinaciju na globalnom nivou u toku iduće godine, ona će svejedno teško pogoditi i narednu, dakle predstojeću turističku sezonu. Ali kažem i bez obzira na COVID krizu, činjenica je da pored ostalog i političke odluke koje je prethodna vlast donosila, odluke koje se odnose kako na države regiona, tako i na velike sile koje su značajno uticale na crnogorsku ekonomiju i imaju i značajne investicije ovdje, ali tako i dakle, jedna vrsta potpunog odsustva svijesti da neproizvodna ekonomija ne može biti u potpunosti udrživa u 21. vijeku. Dakle, ekonomija koja se isključivo zasniva na sektoru usluga bez ikakve sumnje u postojećim uslovima ne može biti ne samo dakle profitabil, ne može donositi profit, ne može omogućiti normalan život svojih građana, već nije ni održiva. I takva vrsta svijesti zaista postoji i postojeće u narodnoj vladi koja namjerava da napokon po prvi put u našoj istoriji, pa bojim se i u istoriji dobrog dijela nacija regiona, uhvati korak sa onim što je sadašnja trenutna industrijska revolucija, četvrta industrijska revolucija. Jer ako pogledamo, ukoliko dozvoljavate, ako pogledamo nazad i pogledamo koje su to istorijske realnosti, koje su to istorijske iskustva koja nas, kao u ostalom zemlje regiona i zemlje bivše Jugoslavije, odvajaju od društava zapada, to je nedostatak istorijskih iskustava. Mi nikada nismo imali ni humanizam, ni renesansu u pravom smislu te riječi, nikada prosvjetiteljstvo u pravom smislu te riječi, nikada industrijsku revoluciju i sada smo u prilici da budemo samo krajnji konzumenti onoga što je četvrta industrijska revolucija i digitalna transformacija i to je nešto na što će se svakako naredna vlada fokusirati.
Član ekspertskog tima Zdravka Krivokapića, profesor Srećko Crnogorac, govori za Radio Beograd. Gospodine Crnogorac, položaj Srba u Crnoj Gori evidentno nije bio dobar u vreme vlasti DPS-a i sada, kad god se pomene taj problem, sa mnogih adresa stižu upozorenja da je Crna Gora građanska država. Kako vi to doživljavate?
Crna Gora zaista jeste građanska država. Dakle, to nije država bilo kog naroda, niti crnogorskog, niti srpskog, niti bilo kog drugog. Prosto ustavno rješenje je takvo i to je situacija koja jeste zaista nešto što je s obzirom na demografski sastav Crne Gore i najbolja po meni makar moguća opcija, jer zaista bilo kakva nacionalna država u zemlji u kojoj ne postoji nikakva jasna nacionalna većina, nemojmo zaboraviti, bila bi recept za potpuno društveni, dakle unošenje nemira nedostatak društvene kohezije. Što se tiče srpskog naroda u Crnoj Gori, da nema nikakve sumnje da je bio diskriminisan prije svega kada je u pitanju zapošljavanje, posebno zapošljavanje u državnim institucijama. Jer zaista ne možete u nijakoj način opravdati takvu vrstu disproporcionalnosti s jedne strane zastupljenosti u stanovništvu, s druge strane zastupljenosti u državnim institucijama i to će, opet ponavljam, bez ikakve sumnje, biti promijenjeno u ovom narednom periodu. I dakle, nemojmo zaboraviti i ovo da nam predstoji popis stanovništva u narednoj godini. Popis stanovništva u Crnoj Gori, kada je u pitanju srpski i crnogorski narod, dakle, ili ako želite većinski pravoslavni živalj u Crnoj Gori, je veoma fluidan. Dakle, odnos između jedne i druge grupe je veoma fluidan o svakom popisu i to je nešto što je potpuno očekivano i prirodno. Ali kažem, kada je zastupljenost građana koji se srpske nacionalnosti u pitanju, to je nešto što se u veoma kratkom roku mora i može promijeniti. Jer očito, kaže, zbog disproporcionalnosti koja ne može biti opravdana nikakvim slučajem, već može biti zaista samo interpretirana kao rezultat jedne dugotrajne diskriminacije, jasno je da se tako stvar mora promijeniti.
Mi smo pri kraju razgovora, ali ne mogu a da vas u vezi s ovim ne pitam, kakav je vaš doživljaj koncepta građanskog društva?
Građansko društvo je u najprostijem vidu ono društvo u kome bez obzira na svoje porijeklo svaki pojedinac ima svoju šansu. Mi smo u posljednjih posebno 20 godina ili 24 godine, da budem precizniji, imali situaciju u kojoj je sada već odlazeća vlast Demokratske partije socijalista uspjevala, doduše mora se reći sa velikom vještinom, da preuzme jednu vrstu liberalne retorike, osobito kada je u pitanju njen odnos sa inostranstvom. Dakle, liberalne retorike, a bez usvajanja onoga što su zaista bazični principi nekog liberal-demokratskog građanskog društva. Ono što moramo se truditi da u predstojećem periodu ostvarimo, to je izgradnja nečega što je autentično građansko društvo, što će reći društvo u kome svaki pojedinac je svjestan da ga društveni ugovor obavezuje na poštovanje zakona, ali što je s druge strane medalje i obaveza države da shvati da država zaista postoji zbog građana, ne građani zbog nje, i da država ima obaveze da omogući svakom pojedincu bez obzira na to kako se izjašnjava ili koje vjere jeste ili na koji način glasa na izborima i koga politički podržava javno ili ne, da dakle ostvari ono što su urođene inklinacije i urođeni bogom dani talenti. To nije situacija koju smo do sada imali.
Da, a kako vidite položaj Srba u buduće u Crnoj Gori? Oni svakako očekuju popravljanje položaja.
Kao što već rekoh, dakle, nema nikakve sumnje s obzirom na disproporcionalnost u zastupljenosti, prije svega kada je državni aparat u pitanju, kada je državna uprava u pitanju, da je zaista bilo ozbiljne i vrlo, veoma sistematske diskriminacije srpskog naroda u Crnoj Gori, i to će se dolaskom nove vlade i uspostavljanjem sasvim novih principa u potpunosti očekujem promijeniti. Dakle, da, zaista, položaj Srba kada je u pitanju prije svega zapošljavanje, a kažem najpregnantniji primjer i najočitiji jeste onaj u državnim institucijama, će se promijeniti i oni će biti, dakle, integrisani u ono što su institucije jedne sasvim nove Crne Gore.
I evo na samom kraju moram da pitam i za odnose sa Srbijom, kako ih vidite u budućnosti, da li možda znate, da li se mandatar čuo sa predsjednikom Vučićem u vezi sa pozivom da posjeti Podgoricu?
Kada je riječ o organizaciji posjete, zaista nemam kakvu vrstu informacija i suviše je rano za nešto tako, budući da se i dalje radi dakle na sastavu buduće funkcionalne vlade. Svakako normalizacija, puna normalizacija odnosa sa Srbijom će biti, očekujem, jedan od prioriteta budućeg ministra vanjskih poslova, i svakako što se tiče odnosa između Srbije i Crne Gore, oni moraju uvijek biti takvi da omoguće tako bliskom stanovništvu i tako povezanom svim vezama od ekonomskih do rođačkih potpuno nesmetan život i dakle funkcionisanje sa obje strane granice. Prioritet, dakle jedan od spoljnopolitičkih prioriteta svakako jeste puna normalizacija odnosa sa Republikom Srbijom, i vjerujemo da ćemo naići na puno razumijevanje sa strane, dakle, za skladišnom Beogradu.
Gospodine Crnogorac, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Za magazin je govorio profesor Srećko Crnogorac, član ekspertskog tima Zdravka Krivokapića. Hvala još jednom. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself enough. Did
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Noć bogova, teško reći s bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga morali kroz nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Dogodilo se u Ečki. Treća je knjiga akademika, stručnjaka za međunarodno pravo, ali i pisca Tibora Varadija, nastala iz spisa porodične advokatske kancelarije sa tradicijom dužom od jednog veka. Sa preostale dve spise ljudi putujuće čini jedinstvenu trilogiju. Na telefonskoj vezi za Radio Beograd govori gospodin Tibor Varadi. Hvala vam najlepše što govorite za Radio Beograd.
Hvala i vama na interesovanju.
Pa evo na početku da vas pitam, da li ste ovom knjigom zaokružili i iscrpili bogatu arhivu porodične advokatske kancelarije?
Zapravo nisam. Još uvijek ima jako puno nepregledanih spisa, a od kada se pojavila Ečka, ja sam spojio jednu drugu knjigu proze koju očekujem da bude objavljena iduće godine, i još uvijek imam spise koji zaista izazivaju i zaista bih želeo da o njima ostane nekog traga.
Ovoga puta bavite se istorijom jedne plemićke porodice. Recite nam nešto više o čemu je reč, a i za one koji su čitali prethodne dve knjige, po čemu se ona razlikuje? Koji period tretira?
Pa, razlika je možda u tome da sam ranije birao i stavljao u istu knjigu priče koje nisu bile međusobno povezane. A sada sam našao jedan čitav niz akata koji se vezuju za istoriju ove plemičke porodice u Ečki. Tu se radi o porodi, to je bilo jedno od najvećih imanja još monarhije i bilo je oko 30.000 jutara. I onda tu je bilo jako puno sporova, prvo između vlastelina i službenika, a zatim između vlastelina. Inače, taj kaštel u Ečki koji danas postoji i mislim da je danas redan da se posjeti, kad je otvoren, onda je tu došao jedno malo čudo deteta koji se zvao Franz Liszt i on je svirao klavir na otvaranju tog kaštela. I onda sam ja nekako pokušao da spojim te priče i ovoj knjizi nisam dao naslov dokumentarna proza, nego dokumentarni roman, jer se priče nekako spajaju. Tu je priča recimo nekom koji se zvao Kunić i koji je optužen zato što je proneverio ne manje od 4,5 kilograma riba, što je on uzeo iz ribnjaka Ečka. Ali još je zanimljivije zašto je on to uzeo, zato što u to vrijeme u Bečkereku otvoren prvi bioskop, to je 1911. godina. On je hteo da eto napravi jedan veliki gest prema jednoj ženi koja je također bila zaposlena oko u vezi sa ribarenjem u Ečki. I tela je da je povedu u bioskop. I onda je dolazi to optužbe i onda moj deda brani tog Kunića i uspeo da ga odbrani. A zatim tu su same grofovske porodice gde ima jako puno istrepletanja ljubavnih i ekonomskih stvari i nekako sam imao utisak da sada nakon više od 100 godina ako gledam šta su ti ljudi činili, onda nisu počinili krivična dela, nego su počinili romane.
Vi im prosto svojim knjigama dajete za pravo i vadite ih iz anonimnosti, znači. Ali ovo sam htjela da vas pitam, dokumenti koje koristite su naravno stvarni i slikaju epohu, ali i evo obične ljudske sudbine u njima. Šta biste rekli nakon ovog trećeg romana, treće knjige, šta im je zajedničko?
Pa vidite, ti spisi imaju tu blagodet i za mene sreću da je u njima nekako ostao neki svet koji se ispario nekako, nema ga. Mi znamo naravno ko je pobedio u svjetskom ratu, znamo eto ko su bili komandanti sa jedne i druge strane, ali to šta je radio Josip Kunić koji je krao ribe, to ne znamo. A ne znamo ni to kako je grof Harnoncourt pokušao da spreči svoju čerku da se uda, jer ako bi se čerka udala, onda bi i novi muž postao suvlasnik. I šta je on tada činio da to spreči? To je sve ostalo u spisima. Ima i jezika koji je zanimljiv. Naravno, mešaju se jezici u Zrenjaninu, Bečkereku su uvek mešali srpski, mađarski, nemački jezik. Ali postoje i osobenosti jezika. recimo grof Harnon Curry optužio svoju čerku da je predujmila bračna prava. E sad, to bilo da to kažem na srpskom, mađarskom ili nemačkom, to je i po sebi jedan poseban jezik koji nekako obeležava jedno doba.
Uočili ste, čitajući spise iz advokatske kancelarije, da se vremena menjaju, a obrasci ostaju. Koji su dominantni obrasci u ovoj knjizi?
Pa vidite, možda dodajem još i to da ja tu i tamo dodajem neka svoje razmišljanja i opaske, ali činjenice ne diram. I zbog toga što nekako mislim da ne bi bilo pošteno, a i zbog toga što su te činjenice gotovo lepše i zanimljivije od mašte. Tako da sve činjenice ostajem kako je za spisim. Ali što se tiče obrazaca, vidite, obrazi ljudskih ponašanja se u nečemu menjaju, ali u nekoj suštini i ostaju. Drugi su načini izražavanja ljudskih htenja, ljudskih nagona, pokušaja. Forme su drugačije, ali neka opšta nastojanja ostaje i to je vrlo zanimljivo i videti. I tu je i to da kako vreme prolazi, onda se obrasci nekako više i prepoznaju, jer sa distance su neke stvari vidljivije.
Najavili ste mi da će tokom sledeće godine izaći još jedna nova vaša knjiga, onoliko koliko možete, recite nam o čemu je reč, da li ona prati ovaj niz ili je nešto potpuno drugačije?
I dalje su spisi. Ovdje pokušavam da spojim spise iz prvih posleratnih godina. Tako da gotovo su svi spisi, imaju još veze sa strahotama Drugog svjetskog rata, ali imaju pretežno se stvari događaju 45. 46. godine. Tu je recimo, možda ću iz toga da stvorim i naslov, jedna priča u kojoj moj otac brani nekog Branka Đurića iz Mokrina, koji je optužen među ostalim i zato da je kod sebe u dvorištu držao, tako kaže tužilac, dve krmače fašističkog porekla. E sad, krmače fašističkog porekla, reći o tome da i u to vreme je konfiskovana imovina Nemaca i onda mnogi Nemci su dali deo svoje imovine komšijama, Srbima, Mađarima na čuvanje. A to je onda formulisano kao krmača fašističkog porekla. I to je sada postala književnost.
Na samom kraju, profesore Varadi, šta radi pravnik, stručnjak za međunarodno pravo, dok književnik Tibor Varadi stvara?
Pa, ja se polako odvajam od toga čim sam bio najviše u svom životu okupljen. Naravno, i dalje pratim događaje, ponekad nešto i kažem, ali znate da bi čovjek bio stručnjak na pristojnom nivou, treba da bude duboko u stvarima i treba da prati stvari duboko. A ja sam sad došao do 80. i za takav pristup ne osjećam više ni dovoljno energije i motivacije. Tako da recimo sam odlučio da moju knjigu iz međunarodne trgovinske arbitraže na koju sam eto ponosan, sa dva koautora sam pisao, ali koji se koriste na svih pet kontinenata i prošle godine izašlo sedmo izdanje, da više ne učestvujem u novom osmom izdanju. Čovjek treba eto ponekad i da vidi kada iz ponečeg treba istupiti.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, gospodine Varadi. Verujem da se literarna, književna i svaka druga javnost raduje piscu Tiboru Varadiju i njegovim novim knjigama. Hvala vam najljepše.
I vama najljepše hvala.
Na kraju emisije u sportu, fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je u proteklih desetak dana tri veoma značajna meča protiv Norveške, Mađarske i Turske. Ostvarila je važan uspeh plasmanu završnu fazu baraža za odlazak na evropski šampionat naredne godine, gde je 12. novembra očekuje duel sa Škotskom. Međutim, nastupi u Ligi nacija nisu bili za pohvalu. O učinku naših fudbalera u ova tri susreta, kao i o predstojećem najvažnijem meču ove godine protiv Škotske u Beogradu, kolega Slobodan Igrutinović razgovarao je sa bivšim reprezentativcem, a danas fudbalskim trenerom Ljubinkom Drulovićem.
Izabranice Ljubiše Tumbakovića nastavljaju po sistemu toplo-hladno. U meču baraža za odlazak na evropski šampionat protiv izuzetno neugodnih Norvežana uspeli su da baražnom vatrom eliminišu opake Vikinge, koji su sa velikim ambicijama ušli u ovaj meč. No samo par dana kasnije poklekli su u Beogradu pred Mađarskom, koja je bar po rejtingu daleko ispod Norveške, da bi u Istanbulu sa Turskom pokazali oba svoja lica. U prvom poluvremenu i još desetak minuta u drugom, ono iz Norveške, koje je rezultiralo vođstvom od 2-0, da bi u poslednjih pola sata igre demonstrirali lice iz Beograda, koje je donelo izjednačenje i gubitak dva boda, koja su praktično već bila na vidiku. Zašto naš tim toliko oscilira, dilema je koja muči ne samo selektora Ljubišu Tumbakovića, već i sve iskrene poklonike fudbala u Srbiji, pa i našeg sagovornika Ljubinka Drulovića.
Pre svega, jedan odličan rezultat, odlična igra u Oslu i što je najvažnije, prošli smo, da kažem, eto, u to, da kažem, veliko finale, možemo ga nazvati u ovom trenutku za nas, tu mogućnost da na našem stadionu ovdje u Beogradu pokušavamo protiv Škotske da odlučimo ko će ići na evropsko prvenstvo. Sigurno da smo igrali dobro tamo, što je jedan dobar znak za ovu sljedeću utakmicu. Ponovimo takvu igru kao što je bila protiv Norveške. U Norveškoj mislim da imamo velike šanse da pobedimo i Škotsku. Kad pogledamo Ligu nacije ove godine, mi nismo odigrali, da kažemo, onako kako bi mogli, kakav kvalitet po meni imamo. I rezultat, no, smo zadnji u grupi, što svakako nije za pohvalu, ali opet generalno sve se negde pokrilo tim rezultatom iz Norveške, jer sigurno da nije bio takav rezultat. Norveško svi govorili možda da kažem, Srbija ne igra dobro i da nije u dobroj formi, jer mislim da realno posle ove prve četiri utakmice u Ligi nacija pitanje samo šta će eto te dve zadnje utakmice se desiti, da je Bože da ne ostanemo zadnje grupe, da nispadnemo tu u C grupu, tako da ja se nadam da će momci, iako normalno selektor dao šansu nekim novim igračima, ipak su oni kvalitetni i mislim da smo kvalitetni i od Mađarske i od Turske i nadam se da nećemo biti zadnje grupe što se Lige nacija tiče, da ćemo da prođemo Škotsku, što bi svakako posle 20 godina bio jedan dobar rezultat.
Da, za kraj ove priče da se podsjetimo malo i utakmicu u Istanbulu. Čini mi se da je tamo Srbija pokazala oba svoja lica. Dakle, ono prvo dobro, kvalitetno lice iz Osla bilo je prisutno u prvom poluvremenu meča u Istanbulu. U drugom poluvremenu kao da je izašla neka druga ekipa na teren, kao da je izašla ona ekipa iz Beograda protiv Mađarske.
Pa sigurno. Ja mislim da su igrači i Tumbaković kao selektor i ceo stav svesni da Srbija ekipa mora da igra u kontinuitetu 90 minuta na jednom visokom nivou koliko žele da napravi pravi rezultat. Mislim da su to podjednako negde slične reputacije, slične kvaliteta, sa dosta dobrih igrača na jednoj drugoj strani. Turska igrala kući bez podrške publike, su tako mi znamo kakvi su turski navijači kada je fudbal u pitanju i sigurno da bi atmosfera bila odlična da su mogli da pristupu utakmici. Međutim, generalno gledano, mi moramo da razmišljamo o nama i Srbija je svesna da, iako je Škotska možda jedna ekipa koja je tu negdje sličnog kvaliteta kao Norveška, mi moramo da razmišljamo o nama da svih 90 minuta držimo koncentraciju, jer u modernom fudbalu to je jedna od osnovnih stvari i morate da se na visokom nivou svih 90 minuta da bi uspjeli da napravite pravi rezultat.
Gospodine Druloviću, vi ste svojevremeno bili selektor one mlade reprezentacije koja je postala evropski šampion. Kako biste sada pripremili ekipu za utakmicu sa Škotskom? Šta biste vi rekli ovim momcima kada izlaze na teren? Kako ih pripremiti za taj meč? Da li onom čuvenom rečenicom koju ste nam ispričali svojevremeno pred finale onog omladinskog šampionata, da vam je čuveni Jose Mourinho rekao finale se ne igra, nego se pobeđuje, ako mogu to da parafraziram tako. Dakle, nema tu mnogo pameti, morate izaći na teren i pobediti, je li tako?
Pa jednostavno tako, ja mislim da Mourinho je to prvog zavoda, tu ima mnogo istine. Jednostavno rezultat uvijek pamti i sigurno da je ovo jedno finale za nas. Možemo tako da kažemo da posle 20 godina budemo učesnici jednog velikog takmičenja i sigurno da je to za nas, da kažem, glavni i primarni cilj u ovom trenutku. Ja mislim da praktično ne treba neka velika motivacija za igrače kada se radi na ovakvu utakmicu. Mislim da su oni vrhunski profesionalci, da igraju za svoju zemlju, sigurno da je jedna velika motivacija da sa te strane gotovo selektor ne treba ništa da im kaže. Ja mislim da će oni dati svoj maksimum. Ja mnoga tih igrača dobro poznajem i znam da imaju vrhunski kvalitet i siguran sam, i eto, mnogi od njih su bili evropski prvaci kada sam ja bio selektor u 19. Sad su, hvala Bogu, već u veliku A repstiz, neki, većina njih čak i nosioci igre naše reprezentacije, tako da sigurno imaju kvalitet i potencijal da još jednom napravimo vrhunski rezultat i da obraduju sve ljude u Srbiji koji vole fudbal, i ja sam ubeđen da će oni to raditi i da svi na kraju budemo zadovoljni. Ja vjerujem da oni imaju taj i kapacitet i kvalitet da sljedeće godine igraju evropsko prvenstvo.
Naš narod kaže iz vaših usta u Božje uši. Ljubinko, hvala vam na ovom razgovoru, puno sreće u vašem budućem radu.
Hvala puno, sve najbolje, prijatno.
Poznato je da treneri ne vole da komentarišu poteze svojih kolega, pa je tako i Ljubinko Drulović u ovom razgovoru izbegao da komentariše poteze selektora Tumbakovića, ali opšti utisak je da iskusni strateg još uvek nije pronašao dobitnu kombinaciju za fudbalsku reprezentaciju, kao i da ekipa nema onu potrebnu pobedničku atmosferu. Sigurno je da bi publika značajno doprinela stvaranju te atmosfere, ali po svoj prilici gledalaca još dugo neće biti na stadionima. Selektoru ostaje da se snalazi kako zna i ume, ali za meč protiv Škotske sigurni smo da mu nikakva priča neće ni biti potrebna. Zna se šta fudbalerima donosi odlazak na najveću evropsku pozornicu, kao i kakav gubitak je neodlazak pod njene reflektore. Sa takvom spoznajom fudbaleri će 12. novembra izaći na teren naše Marakane, a mi se nadamo da će im u glavama biti ona vekovna poruka svih iskrenih navijača zemlje Srbije. Na muci se poznaju junaci.
Saša Hajdin, Vesna Gemović i Ana Tomašević bili su sa vama. Ne menjajte stanicu, slede vesti, pa Milenino kolo.